Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişinin ikinci sesli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuzun adını Milli Dirçəliş Gününə bir gün qalmış qoymuşuq. 1988-ci il meydan hərəkatlarına iştirak etmiş Ənvər Əliyev Dirçəliş Günü ilə bağlı suallara cavab verəcək. Ənvər bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmiş studiyamıza. Mən dinləyicilərə deyim ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz, efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmaq. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Dinləyicilərə məlumat verim ki, sabah Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunacaq. Sabah işdən sonra proqramının, yəni hazırki proqramının canlı efir günü olmadığından biz Dirçəliş Gününə bir gün qalmış o günləri xatırlayacaq. Elə mövzunun adında bu cür qoymuşuq, Dirçəliş Gününə bir gün qalmış. Elə mövzunun adı ilə başlayaq, Ənvər bəy. 1988-ci il 17 noyabrına bir gün qalmış qərarı alındı meydana toplaşmaq, yoxsa ondan əvvəl bu plan artıq var idi?
Elə təsadüfən düz həmin vaxta gəlib çıxırıq, saniyəsi ilə, dəqiqəsi ilə. Deməli, bu vaxtlar idi, 88-ci ildə biz bir dəstə, deməli, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, mən və mənim aspirant yataqxanasında olan dostlarım toplaşdıq ki, sabahlarım, deməli, o vaxtda bir Ağa Mekan adında bir erməni akademiki vardı. Onun çıxışının bir ili tamam olurdu Ümumiyyət qazisindəki Azərbaycana yürüş eləmək, Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın hissəsini əlindən almaq məsələsi idi. Ona görə də biz fikirləşdik ki, bir illik yubileyə görə bura bir Azərbaycanın milli birliyini nümayiş etdirən böyük bir çox günlük mitik təşkil eləmək. Bəli, bu vaxtı biraz da bundan sonra yığışdıq və mənim fikrim bu idi ki, akademiya da olan iclas olmuşdu. Həmin iclasa da mən üstü örtülü dedim. Çünki bu vaxt açıq heç nə demək olmazdı. Çünki çox qüvvətli bir dövlət var idi və polisdən də güclü bir milis var idi ki, o hər şeyi həll eləyirdi. Ona görə də yığışıb səhər bir miting eləmək və həmin mitingdə, deməli, Azərbaycanın iqtisadi və siyasi haqları ki, Dağlıq Qarabağda tapdalanmışdı, bayrağı atılmışdı, onları bərpa eləmək və nəhayət ən mühüm ikinci həmin dövrün ən, belə deyə, psixoloji, dramatik bir vəziyyəti var idi ki, Dağlıq Qarabağın Şuşa şəhərində, belə deyək, Topxana meşəsində Ermənistan alüminium zavodunun bir filialının qab-qaşıq buraxmaq, məişət avadanlığı buraxmaq adı ilə meşələri qırırdı və o ikinci də o məsələni qoymaq. Bəli, belə qərara gəldik ki, yəni mənim təklifimlə belə oldu ki, iki şuar hazırlanır, şuarlar 7 noyabrdakı o plakatların və taxtaları mən özüm verəcəkdim yataqxanamızdan, aspirant yataqxanasından və çox günlük bir miting. Həmin mitingdə təbii ki, gecədən gəlmək, qalmaq olacaqdı, qalan vaxtı bizə həmin qış, bilirsiniz də, payızın soyuq ayları idi, o vaxt günləri idi, o dövrdə, belə deyək, adyalı ilə, yeməyi ilə, içməyi ilə ki, biz çölə çıxmayaq, yəni meydan tərk eləməyək və nəhayət, ikinci də hətta tərk eləsək də mağazalara toplaşıb Sumqayıt hadisəsi təkrar olunmasın deyək. Bir sözlə, olduqca həddindən çox dəqiqli ilə hazırlanmış bir siyasi aksiya olmalı idi və ən vacib oydu ki, bu aksiyanın bütün dünyada bir rezonans olmalı idi ki, Azərbaycan adında bir ölkənin torpağı əlindən gedir və o buna etiraz edir. Bütün hadisələrin episendri mən yaşda olduğuma görə mən deyildim və ona görə də Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları belə fikirləşdilər ki, biz cəmi azıq, 50-60 nəfər adamıq. Həm də biz onlar tələb idi, təbii ki, qorxurdular. Mən o vaxt elmi aspirant idim, müdafiə edilmişdim də. Mən dedim ki, bəli, belə şərt qoyuldu ki, mən öz dəstəmlə söhbət gedirdi Politexnik İnstitutu, bizim yataqxana, İnşaat İnstitutunun yataqxanaları, onları mən dəstəmlə gətirməliydim. O ətrafda xeyli hamı mən demək olar ki, tanıydı. Həm mən bəlkə mitinglərdən də, həm də müəyyən qədər televiziyada bir-iki dəfə çıxışım olmuşdu. Və ona görə də belə qərara gəldi ki, sabahları biz, mən öz dəstəmlə 200-300 nəfəri bir dəstəmlə daxil olacağım olayım. Şəhərciyinə onlar da çıxırlar, bizə qoşulurlar. Təbii ki, mən bütün hadisəli işləri bu istiqamətdə gördüm, bütün hazırlıq tədbirlərim və səhər tezlərindən hər iki, həm Politexnik, həm də inşaatın nəhəng bir, indiki Yasamal Şərifzadə küçəsindəki nəhəng bir toplumu vardı orada, tələbə toplumu hamısı da demək olar ki, böyük əsəriyyəti mənə tanıyırdı və mən nəhəng bir dəstəklə verilən ifadələrə əgər mən inansam, çünki mən o vaxt dəstəni sağa bilməzdim, çox kritik vəziyyət idi, hesablasaydım, deməli, belə çıxırdı ki, haradasa 2000-3000 adam, o universitetin ifadə verənləri, Qənimət Zahid, Fazil, Mustafayev, Qorxmaz və s. onlar ifadə vermişlər hamısı ki, Ənvər böyük bir dəstəklə bizə daxil oldu və bizə 5, orada da cəmi 10-15 nəfər adam çıxmışdı, axşamdan onlar deyilənlərin çoxu çıxmamışdı, xırdaca bir dəstə var idi, plakatlar amma onlar deyildi. Və mən təbii ki, dəstəmlə daxil oldum və
meydana daxil oldum.
Mən universitet şəhərciyinə daxil oldum. Və orada da axşamdan demişdik ki, saat 8 səhv eləmirəmsə 30-da 9-un yarısında dərs başlayır. Biz 8-15-də oradan keçməliyik ki, onun hər tələbə kütləsi çıxır akademiya metrosuna, onu da götürək. Və mən ora daxil olanda gördüm ki, qabaqda iki plakatla 5-10 nəfəri bir dəstə var. O dəstənin üstünə bir neçə belə deyək də və mülki formada milislər daxil olur. Onlar dağıtmaq istəyir. Biz onda qaçaraq gəldik yuxarıdan şəhərciyin bilisi hündürlükdə, o hündürlükdən onları həmin mətbuat prospektində onlara imkan vermədik uşaqların plakatlarını alsın. Onlar təbii ki, təslim oldular bu milislər və biz böyük bir dəstəklə, mənim dəstəyim kütlə ilə bəli daxil olduq universitetin indiki qapılarından düz metroya tərəf. Nəhəng bir kütlə var idi orada. Metronun qabağında, yolda hamı qoşuldu bizə. Və biz döndük Cavid prospektinə, akademiyanın indiki bax bu Cavid heykəlinin tinində böyük bir dəstə var idi. İndi mən doğrusunu saya bilməzdim. Çox böyük dəstəkdir. Və təbii ki, mən qabaqda gedirdim. Həm də mənə özüm fikirləşirdim ki, iki dənə bayrağla, Azərbaycanın o vaxt ki, indiki bayrağımızla, o təbii ki, rəsmi qaydada yox idi. Biz onu qırmızı fonda rəqəmlərlə çəkmişdik. Yaşıl və göy fonda çəkmişdik. O iki dənə balaca, 7 noyabrdan qalma flajok deyirlər. Onlarla mən onları oturtmalı, tələbələri qaldırmalı idim. Çünki o polis hücum eləyəndə, milis hücum eləyəndə oturmaq lazım idi. Və əgər biz fikirləşirdik ki, Leyli meydanına gedəcək də, indiki meydanına.
Azadlıq meydanına.
Bəli. Amma fikirləşdik ki, güclü polis, milis dəstələri tökülüb Bakıya, Omskıdan amonçular gətiriblər və s. dedik, olmasa parlamentin, indiki parlamentin, o şahalı sevdi adlanırdı, onun qabağına yığışarıq. Həmin Cavidin heykəlinin üzbəyüsündə bizim plakatları aldılar, bir 10-15 dənə, amma bunlar zabitlər idi, polis, milis zabitlər idi. Aldılar və biz təbii ki, belə-belə plakatsız getdik. Düz Ali Sovetə getdiyinə qədər bir neçə dəfə qabağımızı kəsdilər, mən bir balaca yaralandı qolum, zərbə daldım. Ancaq uşaqlar hamısı məni mühasirədə saxlayırdılar ki, toxunmasınlar mənədik. Çünki özləri bilirdi ki, əgər mənə bir şey olsa, təbii ki, bu alınmayacaq. Və o şuarlar, sonra sabahki mitingin, proqramı hamı mənim cibimdə idi. Və parlamentə bir az qalmış, mən gördüm ki, nəhəng bir kardon belə deyək, amonçular, o vaxt ki, şiddərlə, plasma şiddərlə dayanıblar və bizim üçün çox qorxunç gəldi bu. O dövrdə də belə deyirlər ki, Əbdürrəhman Vəzirovun dövründə birinci miting eləyənlərin dərsi soyulacaq, 100%. Çox qorxunç idi vəziyyət. Və parlamentə bir az qalmış, birdən bizə böyük bir arxadan bir neçə milis, belə deyək də, maşınları hücum elədilər, qabaqçı cərcəni şükür elədilər. Mən uşaqlar mühasirəyə saxlamışdı və onlar mənim üstümə gələndə mən ağır zərbə aldım və huşumu itirmişdim mən. Mən bir də onu gördüm ki, o trolleybus dayanacağı vardı, indi ki, bax, o tikilən binanın üç məşəlin yanında. Orada mən başımı divara çöküb, dəymişəm, bir nəfər məni qaldırır. Və onda gördüm ki, dəstə o indiki xəstəxananın yanından aşağı düşdü. Və o adam kimsə yaşlı adam, mən qoluma girdim, mindirdi trolleybusə, biz onu çatdıq Mehdiseyin küçəsində. İndi o axındoq bağına az qalmış. Və mən çatan kimi gördüm ki, qabaqda yenə milis var. Qorxudan çatan kimi keçdim qabağa, bayraq qaldıran kimi hamı oturdu aşağı. Orada təxminən bir saat azan oturdu. Sonra xalq sərfatının uşaqları gəldi, bizi azad elədi oradan. Amma Sabir bağına çatanda artıq mümkün deyildi. Maşınları düzmüşdülər, avtobusları və orada da indiki belə deyək də Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında nəsə mitinq idi. Dedilər Özbəkistandan gələn qonaqlar var, orada kitab yarmarkası keçirdilər. Bizə çox təkid elədi. Şəxsən mənə təhqirə zəng elədilər ki, keçmək lazımdır ora. Mən razılaşmadım ki, ancaq meydana. Bizi kütlənin gücü ilə açdılar, buraxdılar o indiki deməli Nizamın muzeyinin yanına. Orada nəhəng bir dəstə vardı. Mənim bayraqlarım sınmışdı. Özüm çox əzizi gücü olmuşdum. Demək olar ki, huşum üstündə çox az idi, amma uzaqda gedirdim. Və oradan da nəhəng bir kütlə ilə bütün yarıb saat təxminən 13:30-da, çünki bulvardakı saatda mən qeyd eləyirdim gündəliyimi. Orada o 13:30-da biz meydana çatdıq. Meydanda nəhəng insan kütləsi var idi. Haradasa bizim qədər idi.
Hardan gəlmişdilər? Kim
bunlar gəlmişdilər? Xəbər çatıb da bilirsiniz, səhər 8-dən saat 1-ə qədər şəhər o vaxt təlatümdə idi. O vaxt meydana getməmək, o vaxt mitingə çıxmamaq təhqir idi. Ki, sən etmətəmirsən, ha, bəli, tək. O vaxtın mənəvi, psixoloji durumunun nəticəsi idi bu. İnsanlar toplum kimi ayağa qalxırdı.
Bir millət, yəni, o insanların arasında təşkilatçı yox idi mi?
Orada təşkilatçı yox idi.
Eşidib gələn.
Bəli, eşidmirsən, miting var, orada olmalısın. Bu, ən azın vətəndaşlıq borcundur. Elə bil, evə hücum eləyiblər, müharibədir, sən də qaçıb gizlənirsən. Həyətdə kimsə kimi görsə miting vaxtı, bu, bunun üçün təhqir idi. Və biz çatanda ora qanunla, axşam planlaşmamız görə tribinanı boşaltmalıydıq. Əvvəlki o, yenə həmin o hökumətin adamları zədən hamısını oradan süpürüb atdıq bayra. Və mən tələbləri oxudum. Tələblər 2-3 dənə tələb idi. O tələblər hər 2 saatdan bir oxunurdu və 2 cəmaat kütlə onu mənimsəsin 2-3 gün müddətində formalaşdırdı meydan. Sonradan o dəyişdirildi, bir 2 dənə əlavə olundu, amma əlavə heç bir söhbət ola bilməz. Çünki əvvəlki mitinqlərin belə deyək də təcrübəsi belə idi ki, çoxlu tələblər qoyulurdu. Mahnı festivalı kimi gedirdi, arsada heç nə yox idi. Biz deyirdik, yox.
Yoxda qalmır, yəni.
Bəli, ancaq bu tələblər yerinə yetirilməli. Tələblər odur ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı hüquqi statusu bərpa olunsun, inzibati, iqtisadi və hüquqi statusu bərpa olunsun, bayraq yerinə qoyulsun Azərbaycan bayrağı və nəhayət Moskvada, Ali Sovetdə deputatlara bu çatdırılsın, əgər o Azərbaycan olan deputatlar bunu qaldırmasa istəri səviyyəsində onlar Bakıya gəlməsin, bir də radio ilə elan olunsun ki radioda, qoy televiziyada özür istəyirəm, bütün millət bilsin ki bu söhbət nədən gedir, yəni koordinasiya olsun. Bax, belə bir situasiya yarandı.
Və meydana çıxdığına
17-si və artıq gün orta
davam etdi.
Deməli, meydanın ayın 17-sindən başlayan miting dekabrın 4-ü, yəni 5-nə keçən gecə səhər saat 4-də, 5-də dağıldı.
Dağıldı.
Bəli.
O vaxta qədər dağıdılmağa cəhd olundu mu?
O vaxta dağıdılmağa cəhd olundu. Meydan o belə deyək də proqramdan xeyli kənarlaşdı. Sonra müxtəlif belə fikir ayrılıqları oldu. Ən vacibi o idi ki, oradakı sonradan gələn qüvvələr var idi ki, o qüvvələr bilmirdi ki, bu nə olan şeydir və istədikləri nə idi. Hansı ki, əvvəlki mahiyyət özündə qalsaydı, bu müstəntiqlərin sözüdür. Bu çox doğrudan da mükəmməl və heç bir qanun pozuntusu, dırnaq arası təbii ki, indi orada müəyyən şeylər vardı. Və bir də xüsusi qaydada hazırlamış bir təşkilatı, bir yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti olan bir şeydir. Hətta onlar inanmırdı ki, o vaxt mən cəmi özləri deyirdi ki, 50-60 kiloluq bir adam bu boyda nəhəng, Estoniyanın əhalisini saat kimi idarə eləmək, o mexanizmi necə fikirləşmirdim, bəli. Bu, onların öz sözü.
Belə başa düşdüm ki, təşkilatçı siz olmuşsunuz, amma bu vaxta qədər çoxlarının adı çəkilir, misal üçün, Nemət Pənahlının, Qorxmaz İbrahiminin siz bayağını çəkdiniz, bu meydan hərəkatlarında əsas qüvvə olaraq Sabir Rüstəm xanının və digərlərinin, indi yadıma düşməyən şəxslərin adları var. Necə olur, yəni?
O, bilirsiniz, məsələ bundadır ki, mən 2 gün orada, təbii ki, yorulmuş, fiziki cəhətdən, dəfələrlə mikrofonu, hamısı onlar vasitəyə qıramır. Yorulmuş bir adam, çox ağırda, indi mən o demirəm ki, haram necə vəziyyətdə idi, çox ağır vəziyyət idi. Və mən orada, təbii ki, Sabir Rüstəm xanlı mənə tanıyır, Nemət də görür ki, bu işi kim təşkil edir. Mən deyirdim ki, mən gedim 5-10 dəqiqə istirahat edeyim, bir gün, 2 gün və qayıdıb gələrəm. təəssüf gələndən sonra nə milis mən ora bıraxdı, nə onlar mən yaxın qoydular. Və sonradan da ifadələrində istintaqda da dedilər ki, bunun hamısını Ənvər eləyib. Bizim xəbərimiz yoxdur. İndi kitab yaxın vaxtda çap olunacaq, o ifadələr olduğu kimi samahata çap olunacaq. Bəli, sinoqramı ilə olunacaq öz ifadələrində. Və cavabı da o verməlidir. Faktiki işi görən, şefi çəkən, amma cavab verən istintaqda mən oldum. Və bu elə də qorxulu deyil, şükürlər ki, hər şey yaxşı oldu.
Efirdə dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Salam, Qurban müəllimdə danışam. Mənim 63 yaşım var.
Buyurun, Qurban müəllim. Çox xahiş edirik. Radion yanınızdakı radion səsini tam alın ki, biz öz səsimizi yenidən təkrar eşitmək və siz də bizi rahat eşitməyiniz.
Mən o zaman təsadüfən, deməli, indiki o zaman Əzbəyovun heykəlinin yanında bir dəstə gördüm və onlar doğrudan da, deməli, Tophaniya azadlıq, ondan sonra o Erməniyə ölüm şüarı ilə səsləndirə düşdülər Milli Məclisin yanına, indiki Milli Məclisin aşağıya. Və o zaman mən qoşuldum, Ənvər, birinci dəfə mən orada Ənvəri gördüm, çox soğursun ki, bizim o tarix keçmişimizi xatırlatdı mənə, çox mənim üçün xoş oldu. Və ondan sonra, Ənvərdə ondan sonra sürüsün mitingləri başladı. Bir xeyli sürüs o mitingləri apardı. Və beləliklə, o gündən 20 yanvara qədər mən bütün mitinglərdə şəxsən iştirak etmişəm.
Aydın da Qurban müəllim, təşəkkür edirik sizə qoşulduğunuz üçün və
mən o dövrdəki bu hadisələrdə iştirak eləmiş hər bir Azərbaycanlıya minnətdarlıq bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və o insanların fədakarlığı, o insanların vətən, millət qarşısındakı olan çox böyük borcların, onların göstərdiyi fədakarlığa görə həmişə minnətdaram və o insanlar doğrudan da Azərbaycan üçün yanan və yeganə yanan bir kütlə idilər, insanlar idi. Heç bir hökumətdən, heç bir ərəbə qüvvələrdən tapşırıq almadan birbaşa ailəsi ilə, özü ilə o mitinglərdə iştirak edən insanlar idi. Doğrudan təqdirə layiq insanlar.
Tapşırıq almadan deyirsiniz, amma bəli, bu məsələlərdə bir çox adamların adı hallanır. Özünüz bilirsiniz, yəqin keçdiniz bu vaxta, qədər mətbuatda görürsünüz onların adını. Bu məsələ şübhə altındadır. Bu xalqı ayağa qaldırmaq kimin göstərişi idi? Kimin tapşırığı idi?
Bilirsiniz, bundan ötürü alim olmaq lazım deyil. Həmin adamlar özləri ifadələrini yazıblar ki, bizi mərkəzi komitəyə çağırdılar, bizi filan yerə dedilər, bizi filan kəs tapşırdı ki, get filan şeylə. Hamısı Allah qoysa, mənə gəlir ki, haradasa bir aya, maksimum 20 günə o hadisələr, həmin ifadələrdən ibarət təxminən nəhəng bir kitab çap olunacaq, istinad materialları mənim görüşdə, o gördüyüm işlər barədə, həmin adamların gördüyü işlər barədə, nəhəng bir istintaq qrupası, belə indiki milli yox, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi var, SSR adında, onun baş prokurorluğunun İlyuxun olub, o köməkçi, onun başçılığı ilə nəhəng bir dəstə burada istintaq apardı və o həmin adamlar kimdən tapşırıq aldıqlarını, necə tapşırıq hərəkət elədiklərini ifadələri veriblər və hamısı da bir mənalı şəkildə istiqaməti çöyürüblər ki, bizim bu işdən xəbərimiz yoxdur, hamısını Ənvər eləyib.
Yəni, tapşırığı siz almışsınız belə?
Yox.
Yəni, onların dedikləri?
Yox. Onlar mənə heç vaxt elə şey deyə bilməz. Olub böhtən atıblar mənə. Amma istintaq onu tapa bilmək baxa ki, o SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində dünyada nəhəng NKVD-dən böyük qüvvə yox idi. Onlar özləri deyib ki, biz orada iştirakçı olmuşuq. Hamısını Ənvər təşkil edib. Və onlar da deyiblər ki, bizə mərkəzi komitədə yığışdıq, filan kəs dedi. Mənə filan kəs tapşırıq verdi. Mənə filan kəs. Onlar hamısı var. Amma mənə də bir balaca qara yaxmaq istəyiblər. Amma özləri ifadələrində yazıblar ki, bizim bu dediyimiz şübhəli faktlarla təsdiq oluna bilmir, çünki yox diyor.
Tapşırıq almışdınız mı Ənvər bəy?
Kimdən ala bilərdim?
Siyasi fiqurlardan, tutalım ki...
O vaxt siyasi fiqur yox idi.
Hakimiyyət iddiası olan insanlardan.
Sovikap adında bir dəhşətli bir qüvvə var idi. Mən bir il ondan qabaq, mənim indi bu gündə arxivimdə saxlananan bəlkə də tonların ərzi yazırdım, SSR-ni tərk eləmək istəyirdim, çünki nə propiskamız vardı, nə şəhəri tanıyırdı, şəhər vətəndaş böyüldük. Və biz SSR-dən çıxmaq istəyən, gecə gündüz, bundan qabaq mən dəfələrlə Mərkəzi Komitəyə dəstəmlə getmişəm, dəfələrlə və bu indi uşaqlar hamısı mənlə qalır alimlər yataqxanasında və mənim bu hökumətinə olan düşmənçiliyimin, nifrətimin bir hissəsi də elə, bax, o işə kömək elədi. Və mən yenə də deyirəm, bəzi adamlar qəzetdə də yazırdılar ki, Ənvər Əliyev deyilə təhlükəsiz miting eləmişdi, ancaq biz onu onun əlini, dövlətin əlindən ala bildik, DTK-nın əlini. Mən də sual verdim, görəsən bu DTK nə boyda keyfiyyəti zay əsiri dövlət təhlükəsizlik komitəsinə çevirək. Dünyanın övsəq maqul çıxıqəbə deyirlər. Bu nə qədər zay adam keyfiyyəsi bir struktur olub ki, təsadüfən bir alim ya bir fəhlə gəlib bunun əlində mitinq alıb və onda o hansı qüvvəyə malik idi. Ancaq onların hamısı özlərinə ifadələrini veriblər ki, biz haradan qidalanırdıq. İndi yenə deyirəm də mən özümü tərifləmə təqdim yox. İnşallah o yazdıqlarım, o sənədlər hamısı təksib olunmayan sənədlərdir. 33 ciltlik bir nəhəng istintaq qrupunun apardığı istintaqdır. Orada hamısı var və mənim bu əgər elə bir imkanım olsaydı o dövrdə ya bu dövrdə yəqin o da üzə çıxardı. Yəqin ki bu
gecə siz at çəkmədiniz amma mən at çəkmə məcburiyyətində olacağam. Yazılarda Heydər Əliyevin adı çəkilir. Deyirlər ki, Moskvadan göstəriş o verirdi və burada mitinqləri təşkil edənlər onun göstərişi ilə hərəkət edirdilər və bu gələcəyə yönəlik bir siyasət idi.
Yox, mən o boyda da deyə bilmərəm mitingi təşkil edən biri mən idim, misalsın mənim idim. Nə əlaqəm ola bilərdi? Mən əksinə o dövrdə o ərzə yazırdım Azərbaycanla tonlarla. Kamran Bağrovu İstirahat Sovetin deputatlığına geri çağırmaq məsələsi olaq zarifat döyüldü. Biz, mən tamamilə nişanlanmış bir atom kimi kənarda qalan bir adam idi və İstirahatı tərk eləmək haqqında, ingilis dilli ölkə getmək haqqında mənim məktublarım da 70 nəfər imza ilə varımdı. Amma Nemət özünün ifadəsində sonra Sabir Ustamxanlı bəzi kitablarında göstərir ki, bəli, Nemətin Heydər Əliyevlə əlaqəsi vardı, hətta Moskvaya gedib görüşmək. Sonra 10 illikdə bu Şəhriyar klubunda yığıncaq keçirildi, rəhmətli Bəxtiyar müəllim də bizim yanımızda idi. O vaxtı
Bəxtiyar Vabzadə,
şairimiz, gözəl şairimiz. Rəhmətli Bəxtiyar müəllimlə bir cərgədə idik. O özü də mat qaldı. Rəfaili Allah verdi, çıxış dedi ki, biz Şubanın bağında Nemətlə, Heydər Əliyevlə əlaqə saxlayırdıq bu hadisələr var idi. O vaxt zaman hamısını başa düşürdü hər şey. Və əgər mən doğrudan da ciddi bir dalımda duran olsaydı, mən də axıracan dayanırdım. Da elə bu 2-3 günün yaralanıb çıxan kimi mənə heç bir sorular, nəyinki bir sözləri də qoymadılar. Nə yoldaşlıq xatirinə, nə hüquq xatirinə. Amma hansı ki, mənim bir əlimlə bir adam orada mənə bir milyon dənə olsaydı mən oradan ata bilməzdim, xəstələnməsəydim.
Dinləyicilərimiz yazdılar, 17 noyabr Şərqdə 2-ci demokratiya günəşinin doğduğu Azərbaycan xalqının istibdad üzərində qələbə çaldığı gündə adamı yandıran odur ki, 70 il dünyanı lərziyə salan Sovet imperiyasına meydan oxuyan bir xalq bugün bir ovuc insanın əlində aciz qalıb. Bu cinayətkar rejim biraz da hakimiyyətdə olsa, yapın ideoloqları sübut etməyə çalışacaqlar ki, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Heydər Əliyev olub, KGB strukturlarında çalışmasına baxmayaraq hələ ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanın müstəqil uğrunda mübarizə aparıb, su gələn arxa bir də su gələr bayramınız mübarək Aras Səməd şəkilən yazır bu fikirləri. Deyirlər, bizdə inqilab ola bilməz, hər şeyi yandırmaq olar, benzinə bir qığılcım bəsdir. Daşa, dəmirə isə çoxlu enerji tələb olunur. İqtidar çalışsın ki, cəmiyyəti benzinə deyil, dəmirə çevirsin, onda starter qorxulu deyil. 88-də biz benzin kimi idi, xaricin bir qığılcımı sözünü dedi. Xaricin qığılcımı var idi mi?
Yox, xaric burada yox idi. İstəyirəm, dəmir kimi intizamlı bir ölkə idi. Yox, xaric qığılcı ola bilərdi bizim özümüzü deyirlər. Yəni ki, elə bir ki, yetişib. Bilirsiniz, o dövrdə bu mitinqlər, nümayişlər elə bir ki, situasiya yetişirdi. Qəfildən bir adi bir belə deyək vəziyyət onu yekunlaşdırırdı. Həm də biz miting eləməyə elə bilirdik ki, miting eləməklə biz torpağımızı qoruyacağıq. Miting eləməklə biz ölkəni məhv eləyən müəyyən qüvvələr, rüşvətxor qüvvələr, təxmin müəyyən elə fikirləşənlər də var, iqtisadi tələblərlə də olan. Bunu həll eləyəcək. Amma onun mitinqləri bizə də xeyir, bir xeyri də oydu təbii ki. Mən tarixi böyük bir qələbə kimi qiymətləndirirəm bunları. Bir də o vardı ki, mitinqlərdən sonra təbii ki, ondan qabaq mitinqlər olmuşdu bir neçə günlük və o sonrakı miting, əvvəlki mitinglərin elə bilgilən ki, səhvsiz davamı idi. O mitinglərdə biz mənəv psixoloji durum dayanırdı. Elə bilgilən ki, insanlar biraz sakitləşirdi, əsəbləri sakitlə oluyurdular, fikirlərin deyirdilər, yığışırdıq, sonra danışırdı. Amma çox günlü mitingdə təbii ki, ilk dəfə Bakıda belə deyək də, o mitingin istintaqının materialları belə gedir ki, Bakıda iş çox günlük və çox minlik mitingi təşkilatçısı və idarə edicisi bir neçə gün mənim adımı yazırdılar. Və deməm ondan ibarətdir ki, mənə də gəlir ki, o mitinglər, ümumiyyətlə xalq hərəkatı adında nəhəng bir o hərəkat həmin dövrün mənəvi, psixoloji, dramatik durumunun yekunu idi. Və o tarixdə Azərbaycan xalqının öz dəstək xəttinə, tarixinə yazdığı ən böyük mübarizə belə deyə situasiyası idi. Mübarizə bir məşəli idi.
Ənvər bəy, çox az vaxtımız qalıb. Milli dirçəliş oldu. Və Milli Dirçəliş günü bir neçə il sonra Milli Bayram kimi də qeyd olunmağa başladı.
Bəli,
90-cı. Xalq dirçəldi, öz müstəqilliyini qazandı. Amma tam olaraq xalqı dirçəldə bildinizmi? Yoxsa elə bu günlərlə yekunlaşdı onun dirçəldə?
Yox, məsələ bundadır ki, o dövrün ab-havası illərlə çəkdi, bir neçə il oldu, getdi. Ancaq məsələ bundadır ki, o tarix həmişə belədir. Elə dövrlər var ki, tutaq ki, elə dini mübarizə tarixi var ki, onlar min illərlə gedir. Burada da indi Komünist Partiyası, onun belə deyək ki, dəstəsi, onun yetirmələri nəhəng bir ideologiyanın belə deyək də adamlarıydı. Onlar sonuncuya qədər tarixdən silinməsələr, təbii ki, problemlər olacaqlar, olacaqdır. Və bu indiki situasiyada mənə gəlir süni bir situasiyadır. Bu təbii situasiya kimi baxmaq olmaz. Bu xalqın milyonların ifadəsi deyil. Bu adi bir kütlənin ifadəsi, toplumun ifadəsidir. Xırda bir toplumun anti-bəşər, anti-xalq biri. Və o cür toplumlarda tarixdə polpotçular olub, nə bilim mən, kimlər olub, kimlər olub. Onlar kimi tarixdən yəqin ki, tarixin külqabısında yer çoxdur, narahat olmayın, hamıza yer tapılacaq orada. Nadir Üsəri.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Ənvər bəy, geri gəlmişsiniz. Sabahki bayramınızı təbrik edirəm. Əvvəlcədən bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Yeri gəlmişkən, işdən sonra verilişi bu həftəlik işini yekunlaşdırır. Sabah və birisi gün. Siz işdən sonra verilişinin təkrar verilişini...